พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับกับรายการที่เข้ามาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังผ่านทางรายการของเราแบบออนไลน์ทั่วโลกนะครับผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับใน Play Store พิมพ์คำว่า RMUTP Radio ครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆได้ผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3891หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรที่เขียนเข้ามาที่รายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำตอบต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะกลับมาอัปเดตเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตในเรื่องของจริยธรรมของการจัดการความรู้ในตอนที่4กันครับกล่าวถึงปัญหาหลักๆนะครับในเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์แล้วก็เรื่องของกรอบแล้วก็เขตปลอดผู้ประพฤติผิดนะครับที่เมื่อครั้งที่แล้วก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเรื่องของการกำหนดกรอบเรื่องของวิธีการในเรื่องของการปฏิบัติในเชิงกระบวนการนะครับที่เกิดขึ้นโดยที่ความสับสนนะครับในเรื่องของความสนใจในเชิงวิชาการในเชิงต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าหาความรู้หรือว่าค้นคว้าในส่วนของในเชิงจริยธรรมได้นะครับโดยในสิ่งที่เป็นในเชิงจริยธรรมเนี่ยทุกบริษัทสามารถที่จะกำหนดกรอบหรือว่าในเชิงแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดขึ้นที่เรียกว่า good practice นะครับถ้าในกรณีในเรื่องของการกำหนดในเชิงนโยบายเป็นในเรื่องของในเชิงจริยธรรมมากขึ้นนะครับการปฏิบัติงานของบุคลากรในทุกระดับก็จะต้องมีเรื่องของการปฏิบัติในเชิงวิชาการที่จะต้องอิงในเรื่องของในเชิงจริยธรรมเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับในมุมมองของผมเนี่ยคือในเรื่องของการปฏิบัติในเชิงจริยธรรมเนี่ยแน่นอนว่าในการจัดการองค์ความรู้ในส่วนของการจัดการที่ดีแน่นอนว่าส่วนของการปฏิบัติในเชิงจริยธรรมนะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดการรับรู้ในเชิงสาธารณะได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของการนำเอาแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาทำการประกวดนะครับแล้วก็เมื่อแนวในส่วนของบทความหรือว่าในส่วนของกรอบในเชิงจริยธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเหล่านี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นใหม่ๆได้นะครับโดยสามารถที่จะเข้ามาใช้ในการพัฒนาในส่วนของการรับรู้ที่ดีขึ้นของพนักงานนะครับโดยที่พนักงานแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความคิดหรือพิจารณาในทุกส่วนที่อย่างละเอียดแต่เราจะต้องมีเรื่องของการกำหนดกรอบนะครับเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงานบางที่มีความชัดเจนถึงขนาดว่าเราจะต้องมีเรื่องของเกณฑ์ในเชิงจริยธรรมตั้งแต่ในเรื่องของการเข้ามาปฏิบัติงานในวันแรกนะครับเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรการแต่งตัวต้องเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่เป็นสุภาพบุรุษกับคนที่เป็นสุภาพสตรีแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องในเชิงจริยธรรมที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะครับในเรื่องของการทำงานนะครับบางที่อาจจะแต่งตัวล่อแหลมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผิดในเชิงจริยธรรมเช่นกันถึงแม้อาจจะไม่ได้แสดงออกหรือพูดออกมาบางครั้งอาจจะทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงได้นะครับดังนั้นในเชิงจริยธรรมในเรื่องของการจัดการองค์ความรู้เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องของการใช้องค์ความรู้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องมองไปถึงตัวตนที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรนะครับว่าเขามีมุมมองในเรื่องของการสะท้อนปัญหาชีวิตอย่างไรนะครับว่าบางครั้งเขามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขแล้วบางครั้งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการปฏิบัติตัวหรือว่าพฤติผิดที่เกิดขึ้นอาจจะมีการโกงนะครับยักยอกเกิดขึ้นภายในองค์กรดังนั้นสิ่งที่ทางองค์กรจะต้องดูแลเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการกำหนดกรอบและคอยสอบถามพนักงานอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเขามีอะไรที่ขาดเหลือและต้องการที่ให้องค์กรช่วยเหลือได้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการพัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างในเชิงของมหาวิทยาลัยเนี่ยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลนะครับดังนั้นสิ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนคือเรื่องของการพัฒนาทำให้พนักงานหรือว่าบุคลากรทุกคนเนี่ยสามารถมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนะครับก็คือเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลแล้วเราจะทำยังไงเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นนะครับมีในเรื่องของการไม่ประพฤติผิดในเชิงจริยธรรมและสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายที่เกิดขึ้นได้นะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานที่สามารถเข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้ได้ก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับในเชิงจริยธรรมได้ในทุกภาคส่วนที่ได้ทำการปฏิบัตินะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีเรื่องของการสอบถามหรือว่ามีการเล่าเรื่องเพิ่มเติมหรือว่า storytelling นะครับเป็นรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มเราก็สามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับว่าเรามีวิธีการทำอย่างไรเพื่อให้คนที่เข้ามาทำงานในองค์กรเนี่ยสามารถที่จะกระทำตัวเองได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ประพฤติผิดสามารถช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ไปในพื้นที่นะครับในองค์กรเนี่ยให้สามารถขับเคลื่อนการทำงานที่ถูกต้องไปด้วยกันและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องมีมุมมองที่อาจจะเป็นทัศนคติในเชิงบวกก็คือสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวและสามารถที่จะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แก้ไขได้กระทำได้นะครับแล้วก็นำพาองค์กรของตัวเองนะครับไปสู่เป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นเรื่องของการพัฒนาในมุมมองใน KM Webblock เนี่ยการใช้เว็บบล็อกเข้ามานะครับในการเผยแพร่องค์ความรู้ส่วนบุคคลหรือว่า Individual KMหรือว่า individual knowledge นะครับก็คือจะเป็นการใช้การวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้นะครับเข้าไปนะครับในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับก็คือจะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นที่ชัดเจนแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็เป็นส่วนที่ ทุกคนสามารถนำองค์ความรู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับโดยที่ในองค์ความรู้เนี่ยเราสามารถที่จะนำมาใช้วิธีการในการปรับปรุงนะครับในเรื่องของการประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆนะครับถ้าผมยกตัวอย่างเช่นในเชิงของแผนการพัฒนาสมรรถนะหลักในการทำงานนะครับก็เราสามารถที่จะมองดูจากการทำงานของบุคลากรภายในถ้าองค์ความรู้เหล่านี้ในเรื่องของการปฏิบัติในเชิง social enterprise อย่างเงี้ยครับว่าการทำงานในองค์กรเพื่อรับใช้สังคมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราไม่มีเราก็จะต้องไปหาองค์ความรู้ภายนอกที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขาสามารถทำยังไงให้เกิดการยอมรับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้อย่างจริงจังในเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นภายในนะครับดังนั้นสิ่งที่ในเชิงจริยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการปฏิบัติงานของพนักงานนะครับภายในองค์กรแล้วก็องค์กรก็จะมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะครับในเชิงการตลาดในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่า CSR หรือว่า CSV ที่เกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ครับในการบริหารจัดการทำให้เกิดการสร้างมูลค่าแล้วก็ทำให้เกิดความถูกต้องในเชิงจริยธรรมด้วยครับรับฟังเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
ถ้าไม่รักอย่าตุกติกอย่าส่งซิกยิกยิกทำอะไรให้ดูว่ามีใจนี่ไม่ใช่เจ็ตสกีขี่เสร็จแล้วก็จากไปอย่าทำให้ฉันหวั่นไหวด้วยสายตามีเจ้าของหรือยังมาวอแวจะชวนไปเป็นสักแปไม่เอาน่ะไม่ประสงค์ให้ใครเดินเข้ามาสูดกินหอมจิจานแล้วจากไปผู้ชายแถวนี้จะคบกันแบบแฟนไม่อยากเอาของคนดินชายให้แอบกินไก่ใครไม่ชำนาญผู้ชายเท่านี้ไม่ได้มีวิกาเซนอย่ามาแหวงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าอยากจะได้ความอบอุ่นก็ต้องผูกพันอยู่ที่เธอจริงจังกับฉันไหมจิตใจก็ยินดีส่งซิกยิกยิกยิกชวนมันแลนี่บินเข้ากองไฟนี่ไม่ใช่เบิ้งตะโลโผล่มาพักแล้วจากไปแค่พอสบายจิตใจกันลันลามีเจ้าของหรือยังมาวอแวจะชวนไปเป็นสักแปไม่เอาน่ะไม่ประสงค์ให้ใครเดินเข้ามาสูดกินหอมจิจานแล้วจากไปผู้ชายแถวนี้จะคบกันแบบแฟนไม่อยากเอาของคนดินชายให้แอบกินไก่ใครไม่ชำนาญผู้ชายเท่านี้ไม่ได้มีวิกาเซนอย่ามาแหวงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะอยากจะได้ความอบอุ่นก็ต้องผูกพันอยู่ที่เธอจริงจังกับฉันไหมถ้าใช่ก็ยินดีจะคบกันแบบแฟนไม่อยากเอาของคนดินชายให้แอบกินไก่ใครไม่ชำนาญผู้ชายเท่านี้ไม่ได้มีวิกาเซนอย่ามาแหวงจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะอยากจะได้ความอบอุ่นก็ต้องผูกพันอยู่ที่เธอจริงจังกับฉันไหมจะใจก็ยินดี
ในส่วนที่2นะครับในช่วงที่2นี้นะครับเข้ามารับฟังในส่วนของการพัฒนาในเชิงนโยบายในเชิงธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทชื่อดังในต่างประเทศที่1นะครับที่ผมสามารถยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานโยบายในเชิงการจัดการความรู้แล้วก็อิงเรื่องของในเชิงจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยที่ในส่วนของบริษัทที่ผมจะยกมานะครับก็จะเป็นบริษัทในระดับโลกนะครับอย่างบริษัท Amazon นะครับที่มีคุณเจฟเบโซเป็น CEO ในการบริหารจัดการนะครับนโยบายธุรกิจของบริษัทนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากครับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมณปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำงานได้หลายอย่างนะครับโดยที่คุณเจฟเบโซไม่ได้จบอยู่แค่เรื่องของการทำงานในส่วนของอีคอมเมิร์ซหรือว่าการทำการขายหนังสือการขายของต่างๆผ่านเว็บไซต์แต่จะเป็นลักษณะของการคิดต่อยอดนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอย่างเช่น Airbnb นะครับที่เรียกหรือว่ารู้จักกันดีว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค้นหาห้องพักเจ๋งๆทั่วโลกนะครับจากพื้นที่ห้องที่บางบ้านอาจจะไม่ได้ใช้เลยแต่ใช้วิธีการเนี่ยครับในการสร้างนวัตกรรมใหม่ถ้าคุณต้องการที่จะให้คนเปิดมุมมองในเรื่องของการเช่าที่พักที่ไม่ซ้ำใครที่เป็นยูนิคเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเนี้ยครับในการกำหนดโดยที่เจฟเบโซกำหนดนโยบายชัดเจนครับว่าคุณจะต้องมีเรื่องของการสร้างนโยบายจากตัวบุคลากรไม่ว่าใน1วัน1เดือนหรือจะเป็น1ปีจะต้องคิดค้นนวัตกรรมออกมาใช้ให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เจฟเบโซได้กำหนดเอาไว้ให้กับพนักงานทุกคนนะครับโดยส่วนแรกนะครับที่เจฟเบโซเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมที่เห็นได้ชัดกับ Amazon ก็คือเรื่องของการใช้โดรนนะครับเข้ามาในการจัดส่งสินค้าซึ่งวิธีการจัดส่งสินค้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนนกพิราบสื่อสารนะครับก็คือประมาณว่าสามารถกำหนดพิกัดที่ชัดเจนของบ้านที่ส่งนะครับแล้วก็โดรนเนี่ยก็จะบินไปยังจุดนั้นนะครับเพื่อส่งแล้วก็ของเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นชิ้นที่อาจจะไม่ใหญ่มากนะครับก็คือสามารถที่จะทำให้ผู้รับเนี่ยเกิดความประทับใจได้ด้วยนะครับในส่วนหนึ่งว่าโอ้มีระบบนวัตกรรมที่สามารถที่จะเข้ามาพัฒนาในเรื่องของการทำงานที่เกิดขึ้นจากการใช้โลจิสติกที่อาจจะเป็นหุ่นยนต์นะครับที่ไม่ได้เป็นอาจจะเป็นบุคคลในการรับส่งทั่วไปเหมือนกับบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ก็ถือว่าโลจิสติกนี้ค่อนข้างจะบูมมากนะครับมีหลายเจ้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Lineman นะครับ Lazada หรือจะเป็นอะไรต่างๆนะครับที่เป็น Lalamove นะครับที่สามารถที่จะเข้ามาใช้วิธีการในเรื่องของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเนื่องจากว่าอีคอมเมิร์ซณปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีเรื่องในเชิงจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการร้องเรียนของพนักงานเรื่องของการร้องเรียนของลูกค้านะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เจฟเบโซรับฟังนะฮะและไม่ใช่ว่ารับฟังแค่ผ่านๆไปนะครับเขามีสายตรงต่อยังถึง CEO เจฟรับสายและพูดคุยด้วยตัวของตัวเขาเองเลยนะครับก็คือเขาจะใช้วิธีการในการรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับและจากนั้นเข้าไปสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นจากตัวบุคลากรที่อาจจะถูกคอมเมนต์มานะครับโดยตรงเลยครับว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับถ้ามีกรณีร้ายแรงอย่างนั้นจริงก็จะมีการตั้งอนุกรรมการนะครับในการเข้ามาพิจารณานะครับเรื่องของในเชิงจริยธรรมของบุคลากรคนนั้นอย่างเช่นเรื่องของการโยนของให้พนักงานนะครับอย่างเช่นไม่จอดรถแล้วก็โยนทิ้งไว้เลยแล้วก็ไม่มีการรับสินค้ามีการร้องเรียนหรือว่าคอมเพนผ่านมาทางเจฟเบโซนั่นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาอาจจ ช้วิธีการในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมที่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาในเชิงมาตรฐานการทำงานหรือว่ามาตรฐานการบริการของมนุษย์นะครับหรือว่าพนักงานที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้น้อยลงนะครับก็คือมันเป็นประเด็นหนึ่งเช่นกันครับถ้ามีมนุษย์ในเรื่องของการทำงานแน่นอนเราก็จะต้องมีเรื่องของในเชิงจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันหนีไม่พ้นฮะเพราะเนื่องจากว่าสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาบริหารจัดการทำยังไงก็ได้ให้ระบบที่รันอยู่ทั่วโลกนะครับก็คือเราสามารถใช้อีคอมเมิร์ซในการขายได้ตลอด 24/7 นะครับหรือว่า24ชั่วโมง7วันเนี่ยเราก็จะต้องมีระบบในการทำงานที่ดีด้วยเช่นกันนะครับโดยที่ระบบโลจิสติกที่เจฟเบโซในอนาคตต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามุ่งมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมที่ใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ลดการใช้บุคคลหรือว่าคนที่เป็นพนักงานที่เป็นมนุษย์เนี่ยน้อยลงเพื่อลดปัญหาในเชิงจริยธรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เจฟเบโซเนี่ยทำให้พนักงานทุกคนกลัวนะครับก็คือเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็เรื่องของการทำรายงานการตรวจสอบแล้วก็ในเชิงป้องกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็คือในเชิงป้องกันเนี่ยก็คือเจฟเบโซจะใช้วิธีการในการตั้งเกณฑ์ตั้งกฎขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับให้กับพนักงานที่อาจจะประพฤติผิดนะครับตั้งมาเป็นพิเศษเลยว่าถ้าไม่พัฒนาใน1เดือนนี้คุณจะต้องถูกไล่ออกหรือว่าถ้าใน1เดือนนี้ไม่พัฒนาตัวเองหรือเปลี่ยนตัวเองก็จะตัดเงินเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของมาตรฐานในการปฏิบัติงานก็บางที่บางแห่งก็มีการฟ้องร้องกันก็มีนะครับบางครั้งตรวจสอบอาจจะใช้วิธีการในการตรวจสอบในเรื่องของกล้องวงจรปิดการสอบถามด้วยตัวเองนะครับว่าพนักงานได้ทำผิดจริงหรือไม่ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องตรวจสอบด้วยระบบนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องให้เขียนรายงานนะครับว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอะไรไปบ้างแล้วก็จบด้วยเรื่องของการสอบสวนนะครับโดยที่การสอบสวนเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่พนักงานบางคนเนี่ยไม่ยอมรับนะครับว่าอาจจะเป็นการตั้งอนุคณะกรรมการที่ไม่เป็นธรรมกับเขานะครับเขาจะต้องใช้วิธีการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันโปร่งใสมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้ในเชิงจริยธรรมในเชิงองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยไม่หายไม่หลุดไปนะครับคือเจฟเบโซก็พยายามระมัดระวังเรื่องพวกนี้มากๆนะครับก็คือบางครั้งนวัตกรรมที่อยู่ใกล้กับตัวพนักงานเนี่ยบางครั้งอาจจะทำให้เกิดการหลุดรอดในเรื่องของการใช้นวัตกรรมที่บางครั้งไม่ได้จดลิขสิทธิ์หรืออาจจะผิดในเรื่องของหลักการต่างๆอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเรื่องของการสืบสวนก็จะเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในเรื่องของการดำเนินงานในเชิงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมมองอีกอย่างนึงนะครับว่าในเรื่องของการทำงานในเชิงจริยธรรมนะครับถ้าพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานแน่นอนว่าในเรื่องของในเชิงจริยธรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องบังคับใช้เพิ่มมากขึ้นภายในองค์กรแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการกำหนดเป็นวัฒนธรรมองค์กรหรือว่า organization culture ที่ชัดเจนนะครับว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ถูกต้องแล้วก็ดีแล้วก็ทำให้การพัฒนาในส่วนของการดำเนินงานในธุรกิจเนี่ยยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของอีคอมเมิร์ซเนี่ยผมมองอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นมุมมองที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกยาวเลยเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทั่วโลกนี่จาก 7,000 ล้านคนเนี่ยใช้ไปแล้ว 3,000 ล้านคนแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าหรือว่าโอกาสทางการตลาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาคือพนักงานจะต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำการดำเนินงานให้ถูกต้องตามธรรมชาติในการทำงานของพนักงานแต่ละคนแต่ละที่ ก็ไม่เหมือนกันนะครับเราจะต้องใช้วิธีการในการกำหนดในเชิงเกณฑ์การพิจารณานะครับในการปฏิบัติงานที่อาจจะแตกต่างในแต่ละแผนกนะครับในเชิงการเงินก็มีเกณฑ์แบบหนึ่งนะครับในเรื่องของโลจิสติกก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาในระบบ IT ก็จะต้องมีเกณฑ์อีกแบบหนึ่งนะครับกำหนดเอาไว้นะครับถ้าในเชิงของ IT เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องไม่มีการเผยแพร่ความลับหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากองค์กรนะครับเมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านในระบบสาธารณะเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของพนักงานคนนั้นก็จะจบสิ้นทันทีนะครับก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะครับว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ผมฝากเอาไว้นะครับทิ้งท้ายว่าสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในเรื่องของการพัฒนาไปสู่Thailand 4.0 เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องมีเรื่องของการพัฒนาในเชิงจริยธรรมควบคู่ไปกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมไปด้วยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์026653891นะครับหรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลนะครับที่ radio.mct@imutp.ac.th แล้วก็ทางจดหมายนะครับที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KMWeekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz